«Свобода за тиждень». Це програма про те, як побачили тиждень, що минає, кореспонденти Радіо Свобода в Україні і в столицях світу.
Вітаю з празької студії Радіо Свобода. Мене звати Ростислав Хотин. Сьогодні ви почуєте перші кадрові призначення новообраного президента Володимира Зеленського.
Я згадую перші ролики Зеленського, які він випускав в січні-лютому, і де він розказував, що українська система влади – це кумівство, призначення своїх друзів. Він бачив, що нічого не змінилося, він знову призначає людей, які бізнес-партнерами.
Хто з екс-посадовців та колишніх чільних політиків повернувся в Україну цими днями?
Першою ластівкою став Андрій Портнов. Це екс-заступник голови адміністрації президента-втікача.
Про все це і більше далі у програмі «Свобода за тиждень». Президент Володимир Зеленський призначив керівника своєї адміністрації та його заступників. Очолив адміністрацію президента Андрій Богдан. Він був юристом олігарха Ігоря Коломойського. Також призначені заступники глави президентської адміністрації. Хто ці люди і чого від них чекати? Про це Віталій Портников говорив із політологом Віктором Тараном та новопризначеним представником президента Зеленського у Кабінеті міністрів Андрієм Геросом. Але спочатку довідка про нові призначення.
Андрій Богдан. До призначення він був особистим адвокатом не тільки самого Зеленського, але й олігарха Ігоря Коломойського. Сергій Шефір є одним із засновників, керівників та авторів 95-го кварталу. Сергій Трофімов раніше працював виконавчим продюсером студії «Квартал 95» та відповідав за кіновиробництво. Руслан Рябошапка очолював бюро з питань антикорупційної політики, працював у секретаріаті Кабміну, у Transparency International Україна, у НАЗК та заступником міністра юстиції. Юрій Костюк – сценарист і креативний продюсер серіалу «Слуга народу». Кирило Тимошенко – засновник продакшн-компанії «Good Media». Балотувався до Київради як мажоритарник від партії «Укроп». Вадим Пристайко – кадровий дипломат. Був послом України, очолював місію України, працював заступником міністра закордонних справ.
Ну от, пане Вікторе, от така адміністрація президента. Люди близькі до олігархів і квартал 95. Наскільки може бути плідним такий союз?
Має таке певне дежавю, тому що я згадую перші ролики Зеленського, які він випускав в січні-лютому, і де він розказував, що українська система влади – це кумівство, призначення своїх друзів. Тому що нічого не змінилося, він знову призначає людей, які бізнес-партнерами. І тут ще, я б згадав ще призначення свого однокласника на першого заступника голови СБУ України, да, пана Ігоря Бакланова. Тобто тут він вчився з ним.
Він, так?
Да, однокласник.
Здібний хлопець?
Ну, друзі.
Але тут виникає питання не стільки про призначення, а скільки про процедуру. Тому що от чому зникли всі ці розмови про відкриті, прозорі конкурси, про те, що люди будуть подавати якісь заявки на посади в адміністрацію президента, що будуть відкриті соціальні ліфти. Адже фактично єдина організація, для якої сьогодні відкритий соціальний ліфт, це шоу «Квартал 95», його сценаристи, його власники і тощо.
Він на повному скаку, да, на гарячому коні хоче в'їхати у владу і за суднів намагатися як можна далі, знаєте, прорвати фронт і заступити з собою певні маячки. Бо через 100 днів то такого прийняття навіть серед його електорату і не буде. От він намагається за 100 днів максимально сильно просунутися, заодно дивитися, як електорат, як суспільство сприймає його ініціативи. Да? Такі маячки кидає. Так. Раз, референдум із Росією. Сприйняли, не сприйняли. Раз, виступ на айфорумі виключно російською мовою, що є прямим порушенням закону про державну мову і про статус президента України. Сприймуть, не сприймуть. І от тут цікаво, до тих пір, поки суспільство буде це все сприймати, він і далі буде просуватися і ці маячки просувати вперед. І тільки він буде отримувати жорсткі спроби, він одразу буде відкотуватися.
У нас на зв'язку телефону представник президента України у Кабінеті міністрів Андрій Герус. Вітаю вас із призначенням. І от хочу, щоб ви оцінили той, я б сказав, спектр призначень, який був в останні дні зроблений новим українським президентом.
Будь-яких призначень можуть бути питання. І будуть питання. Звичайно, що коли новий президент призначає людей, він хоче мати людей як нових, так і ті, які знають, що таке система і вміють системою працювати. Тому що одне із запитань було те, що от люди не знайомі з системою або які не з системи, наскільки вони зможуть справлятися, щоб змінити цю систему. Тому потрібно люди також і нові, і потрібно люди такі, які знають систему. І, звичайно, що потрібно люди, яким президент може довіряти. тому що на таких великих посадах довіра є дуже важливим фактором. Розуміти, що людина тебе не підведе, дійсно буде працювати, щоб президентство Зеленського було успішним.
А от у мене таке питання. Ви говорите, що ви хочете, щоб що президент намагається зібрати навколо себе людей, непричетних до корупції. Чи можна сказати, що люди, які протягом багатьох років спрацювали з олігархами, відомими своїми корупційними схемами, і навіть юридично обслуговували цих олігархів, можуть бути непричетними до корупції?
Працювати адвокатом це не означає бути причетним до корупції.
Розмову про нові кадрові призначення в адміністрації президента України Володимира Зеленського провів Віталій Портников. Ви слухаєте програму «Свобода за тиждень». Про антиконституційні дії з боку колишньої влади заявляє Михайло Саакашвілі. Нині він просить президента Володимира Зеленського повернути йому громадянство або хоча б дати дозвіл повернутися до України та відстояти своє громадянство у суді. Саакашвілі запевняє, що не претендує на якісь посади чи преференції. Ну і якщо Саакашвілі лише планує повертатися, то низка інших колишніх державних діячів, які покинули Україну в часи або після Революції Гідності, повертаються до України. Хто вже перетнув український кордон і хто лише збирається, розповість кореспондентка Радіо Свобода Софія Середа.
Це Україна. І 20 травня президент Зеленський закликав повертатися до неї усіх українців світу.
Ви повинні їхати в Україну не в гості, а додому. Ми чекаємо на вас.
Після президентських виборів сюди і справді почали повертатися. От тільки гості виявилися неочікуваними.
Рад вас видіти, дисципліна на шиї.
Першою ластівкою став Андрій Портнов. Це екс-заступник голови адміністрації президента-втікача та екс-керівник головного управління з питань судової реформи та судоустрою.
Сьогодні хочу дати впевнений сигнал тисячам людей, які залишили Україну, час повертатися.
Написав він 19 травня і додав фото з аеропорту Київ. З України Портнов виїхав ще наприкінці лютого 2014-го, одразу після Революції Гідності. І було чому. Зокрема, його звинувачували у причетності до законів 16 січня, тих самих, які призвели до ескалації та вбивств на Майдані. Сам Портнов із цими закидами не погодився.
Я в написанні цих законів участі не приймав, але як чиновник президентської адміністрації на той момент поставив також свою візу.
Загалом, після Революції Гідності щодо Портнова було відкрито кілька кримінальних проваджень. Тож його повернення до України породило розмови про початок реваншу системи Януковича. Дехто побачив у цьому провину чинного генпрокурора, але він із цим не погоджується.
А у вас є докази про скоєний Портновим злочин?
Апелює до критиків Юрій Луценко. Однак Портнов не єдиний представник дореволюційних часів, який нині нагадав про себе. За інформацією схем, 21 травня до України повернувся і Валерій Хорошковський. Це екс-голова СБУ та віце-прем'єр часів президентства Януковича. А ще він входив у так звану політичну групу Фірташа-Льовочкіна. З України Хорошковський поїхав ще у 2012-му після конфлікту з екс-прем'єром Миколою Азаровим. За два роки, у 2014-му, він спробував повернутися назад. Зі скандалом балотувався у Раду, але не пройшов. І ось тепер знову заговорили про його приїзд. От тільки сам Хорошковський переконує, до України прибула його дружина, а не він. А тим часом про повернення заговорив і Олександр Онищенко. Депутат-утікач, підозрюваний в організації корупційної газової схеми.
Буду повертатися по-любому в Крим.
Він не виключає, що балотуватиметься до нового парламенту. І поки у суспільстві побачили у поверненні Онищенка, Портнова та Хорошковського тривожний сигнал, у команді новообраного президента запевняють, із цими людьми їх нічого не пов'язує.
Софія Середа про чільних політиків та екс-посадовців-втікачів, які повернулися до України або збираються це зробити. Ви слухаєте програму «Свобода за тиждень». Президент Володимир Зеленський та вибори до парламенту витіснили із інформаційного поля Петра Порошенка. Тим не менше, про нього назбиралося багато новин, включно із звинуваченням у державній зраді. Хто та за що звинувачує, Аліна швидко розповість.
У перший тиждень роботи нового президента Володимира Зеленського його попередник Петро Порошенко став фігурантом одразу кількох розслідувань. Хто і у чому звинувачує екс-президента? Давайте розбиратися. Почнемо з того, що Порошенка звинуватили, зокрема, у держзраді. І не хто-небудь, а Андрій Портнов, колишній заступник голови адміністрації президента у часи Віктора Януковича. Про що мова? Портнов подав заяву у Державне бюро розслідувань про те, що Порошенко нібито навмисно наказав або узгодив наказ здійснити перехід з Чорного до Азовського морів у районі Керченської протоки, що призвело до захоплення у полон українських військових та кораблів.
Дії Порошенка були спрямовані на умисне здійснення провокації, агресивних та прогнозованих дій російських військових під час напруженої ситуації та спричинення втрат ВМС Збройних сил України.
У результаті ДБР розпочало розслідування щодо можливих державної зради, дій, спрямованих на захоплення державної влади і перевищення повноважень. Портнов взагалі після повернення в Україну розпочав, як він написав у себе на Фейсбуці, комплекс міжнародних навчально-виховних заходів стосовно Порошенка. Одне розслідування щодо правомірності дій екс-президента, низки чиновників та народних депутатів розпочала спеціалізована антикорупційна прокуратура України. Йдеться про завдання збитків державі у сфері енергетики більше ніж на мільярд гривень.
У заяві зазначається, що службові особи та члени наглядової ради ПАТ «Центру Енерго» спільно зі службовими особами Фонду держмайна України та низкою службових осіб органів державної влади, використовуючи свої службові повноваження та статус, розподілили ключові посади в органах правління та наглядової ради ПАТ «Центренерго» з метою розкрадання коштів товариства, контрольний пакет акцій, якого належить державі.
Як зазначили у відомстві, провадження відкрили після зустрічі очільника САП Назара Холодницького та колишнього власника енергомережі Дмитра Крючкова. Хто такий Дмитро Крючков та у чому його звинувачують? Журналісти програми «Схеми» розповідали про це у березні.
Національним антикорупційним бюро розслідується кримінальні правопорушення, з яких вбачається, що Крючковим, а також іншими особами заподіяно збитків на загальну суму понад 1,4 мільярда гривень. Крючков Дмитро Васильович діяв неодноособово, що йому надавались вказівки іншими особами.
За словами Крючкова, спільні дії указаної групи осіб координувалися народним депутатом Ігорем Кононенком та колишнім президентом. Ще 17 травня окружний адмінсуд Києва відкрив провадження за позовом ведучого каналу «1+1» Олександра Дубінського щодо заборони виїзду з України топ-чиновників після проведення виборів. Серед тих, кому Дубінський просив заборонити виїзд, є Петро Порошенко, Володимир Гройсман та Андрій Парубій. А всього у списку 180 осіб. Петро Порошенко уже прокоментував розслідування щодо себе, принаймні деякі із них. Звинувачення у провокації у Керченській протоці він назвав такими, що йдуть від ворогів України.
Я оцінюю, що це є ознака початку парламентської виборчої кампанії. Якщо подається скарга в слідчі органи на те, що українські військові кораблі, які йшли боронити Азовське узбережжя Маріуполя в рамках рутинної ротації, є провокацію проти Російської Федерації, і це спроба перекласти з відповідальність з Російської Федерації. Хочу наголосити, що я готовий відповідати за це, і ми цього не дозволимо зробити.
Скоро літо, а політичний сезон уже у розпалі. Подивимося, як будуть розвиватися події і чи слід чекати нових позовів до топ-чиновників.
Розповідь кореспондентки Радіо Свобода Аліни Швидко. А зараз зробимо невелику паузу.
Донбас реалії.
Це Маріуполь, город Луганськ, восточні квартали.
Я дзвоню з Луганщини, город Старобільськ.
Михайло Іванович, Волноваха.
Это наша команда «Донбасс Реалии». Мы все родом из Донбасса.
Почти.
«Донбасс Реалии». Мы работаем для вас
без линии разграничения.
В студии радио «Свобода» в Празі с вами Ростислав Хотин. Мы повернулися и далі дізнаємося. Рік без АТО. Що змінилося на передовій за рік дії операції Об'єднаних сил на Донбасі?
Луганская область. Позиции украинских военных в районе Новозвановки. Бойцы отдельного штурмового батальона «Донбасс-Украина» отбивают атаку боевиков.
І що варто знати про вибори до Європейського парламенту, які відбуваються цими вихідними?
В Європарламенті приблизно 7 політичних родин, 4 з яких можна назвати дуже проєвропейськими.
Про все це і більше далі у програмі «Свобода за тиждень». Рік без АТО. Весною минулого року на Донбасі почалась операція об'єднаних сил. І завершилась антитерористична операція АТО. Після переформатування вся повнота влади в зоні конфлікту офіційно перейшла в руки військових. Як це вплинуло на хід бойових дій? Яка нова зброя потрапила на передову? І скільки населених пунктів повернула під свій контроль українська армія? Зміни за рік операції об'єднаних сил аналізував військовий кореспондент Радіо Свобода Левко Стек.
Луганская область. Позиции украинских военных в районе Новозвановки. Бойцы отдельного штурмового батальона «Донбасс-Украина» отбивают атаку боевиков. Бойцы батальона на этом участке фронта продвинулись на километр вперед. Как объясняет комбат, это была вынужденная мера.
Территориально мы находились в невыгодной позиции для себя. Выходили снайпера и отрабатывали по нашим позициям. Выходили гранатометчики, работали и так далее. И я понимал, что мы несли бы потери, поэтому нужно было срочно принимать решение.
После продвижения вперед украинские военные должны были оперативно оборудовать укрытие и закрепиться на новых рубежах. Вернуть статус-кво боевики группировок ЛДНР пытаются с помощью артиллерии.
На сегодняшний день мы имеем преимущество по высоте 59 метров. Это 27-этажный дом. И теперь противнику придется изменять всю свою систему огня, перестраивать позиции, убирать подразделения. В общем, очень много мы нанесли им вреда.
Всего за год проведения операции объединенных сил военные вернули под свой контроль 3 населенных пункта – Хутор Вольный, поселок Шумы и Пивденное. В общей сложности освобождено 24 квадратных километра территории. Незначительная площадь в масштабах Донбасса. Такую тактику военные журналисты называют ползучим наступлением.
Все мы сейчас понимаем, что повномасштабный наступ и звільнення цих територій не є можливим за очевидних причин. А якщо наші війська можуть покращувати свої тактичні позиції, займати більш вигідні місця в сірій зоні, якраз операція вся на Донбасі є цілком оборонною за своїм характером, тому все, що покращує тактичні позиції з точки зору оборони, є правильним та необхідним.
Из-за серьезного обострения в морской акватории после атаки на украинскую корабельную группу в районе Керченского пролива значительные силы военных на Донбассе направили именно на укрепление обороны Азовского побережья. В акваторию перебросили первые артиллерийские катера. Специализированные учения здесь стали будничной картиной. В зоне ООС начали системно использовать украинские противотанковые комплексы «Стугна» и «Корсар». По словам министра обороны Украины Степана Полторака, после этого танки группировок ЛДНР практически перестали появляться на передовой. В то же время, отмечают эксперты, современное вооружение в ВСУ до сих пор редкость.
Оно изменило ситуацию, но изменило ситуацию только на отдельных танкоопасных направлениях. Там, где возможно с этой «Стугны» поразить какое-то движущееся средство или танк. На всех остальных появление этого совершенно не повлияло. Повлияло, например, появление некоторого количества крупнокалиберных снайперских винтовок. Теперь снайперская война идет не в одну сторону, потому что у той стороны такое оружие существовало уже раньше.
О том, что денег военным по-прежнему не хватает, говорит и основатель благотворительного фонда «Повернись живым» Виталий Дейнега. И речь не только об оружии.
Все одно недостає місцями приладів нічного бачення, тепловізорів, коптерів. І саме велике – це нехватка низький рівень підготовки. Тобто те, що виправляє в тому числі наша організація, ми даємо тренінги по снайпінгу, по артилерії, по міні-безпеці.
По даним штабу ООС, количество убитых и раненых за последний год уменьшилось на 14%. Вот какую статистику в ответ на запрос о потерях за 2018 предоставили Донбасс Реалии в Генштабе.
В результате боевых действий в зоне ООС погибли 119 военнослужащих ВСУ. Умерли по другим причинам 104 человека. Были ранены 800. Небоевые повреждения получила еще сотня бойцов.
В целом характер войны, он затухает, он становится меньше интенсивным, більш позиційним, більш дистанційним. Покращуються і тактичні навички, і командирів на місцевому рівні, і все. Тому я думаю, що саме це спричиняє менше крові з нашого боку.
Кроме боевых потерь, в 2018-м одним из самых больших за все годы войны на Донбассе было количество уволившихся из ВСУ. В Генштабе насчитали 24 тысячи человек. Нехватка военных на передовой сейчас довольно ощутима. В то же время бойцы батальона «Донбасс Украина» после очередного продвижения вперед останавливаться не собираются. Говорят, до линии разграничения, предусмотренной Минскими договоренностями, у них еще несколько километров.
Розповідь Левка Стека про рік без АТО і перший рік дії операції об'єднаних сил в зоні конфлікту на Донбасі. Цими вихідними у 28 країнах Європейського Союзу відбуваються вибори до Європарламенту. Деякі країни ЄС голосують від четверга, але основний день голосування – неділя 26 травня. Попередні результати очікуються пізно у неділю під час великої події у будівлі Європейського парламенту в Брюсселі. Радіо «Свобода» підготувала довідку про головні і найважливіші моменти нинішніх виборів до Європарламенту. Отже, 7 речей, які треба знати про вибори до Європарламенту, які зараз відбуваються. Почнемо з того, які головні партії і фракції беруть в них участь.
В Європарламенті приблизно 7 політичних родин, 4 з яких можна назвати дуже проєвропейськими. Найбільшою з них є Європейська народна партія, до якої входять правоцентристські та християнсько-демократичні партії. До ЄНП входить, наприклад, партія німецького канцлера Ангели Меркель, але також і партія Фідес угорського прем'єра Віктора Орбана, членство якої в ЄНП призупинили, хоча й не позбавили. Головна лівоцентристська група називається «Соціалісти і демократи», і складається вона, як говорить назва, з різних соціал-демократичних партій. Є також ліберальна фракція «Альде», а також є і фракція «Зелених». Ці 4 групи, говорячи на загал, є проєвропейськими і зазвичай співпрацюють при ухваленні законодавства, навіть незважаючи на розбіжності. П'ята група складається з консервативних партій і називається «Європейські консерватори та реформісти». Вона десь посередині між проєвропейським табором та явними євроскептиками. В цій групі і британські консерватори, і фламандські сепаратисти, і польська партія «Право і справедливість». В євроскептичному таборі маємо європейську об'єднану лівицю, до якої входять соціалісти та комуністичні партії, а також ще є одна або дві групи крайніх правих. Всі ці партії змагаються за 751 місце в Європарламенті, що розділені серед 28 держав-членів ЄС у відповідності до чисельності населення. Скажімо, Німеччина матиме 96 депутатів, а маленькі країни, такі як от Кіпр, Естонія, Люксембург та Мальта, матимуть по 6 депутатських місць кожна.
А якими можуть бути результати виборів до Європейського парламенту?
Якщо вірити соцопитуванням, правоцентристська Європейська народна партія, як очікується, прийде першою і матиме десь 170 мандатів зі 751-го. Європейська народна партія може виграти вибори в 13 з 28 країн ЄС. Лівоцентристські соціалісти і демократи знову фінішують другими, отримавши десь 150 мандатів. Принаймні, одна з цих двох груп може претендувати на перемогу завдяки створенню системи провідного кандидата, згідно з якою топ-кандидат на чолі списку партії-переможця стає наступним президентом Єврокомісії.
А як з приводу популістської хвилі, про яку багато говорять?
Справді, головною лінією висвітлення ЗМІ європейських виборів є очікування популістської хвилі. Збільшення кількості мандатів очікують з крайнього правого флангу. 5 років тому крайні правоєвроскептичні партії розділились на 2 групи, разом маючи 82 мандати. Цього разу крайні праві здобудуть більше 100 мандатів.
А що робитиме президент Франції Еммануель Макрон?
Французький президент наразі вважається символом ліберальної Європи і антидотом націоналізму і євроскептицизму. Але його спроби якось перекроїти європейську політику були зустрінуті з певним нерозумінням в Брюсселі.
А що робитиме угорський прем'єр Віктор Орбан?
Угорський прем'єр є таким же непередбачуваним, як і французький лідер. Його партію не виключили з ЄНП, а лише призупинили членство у березні. Останнім часом Орбан почав вести відкриту війну проти головного кандидата від ЄНП Манфреда Вебера, заявляючи, що не підтримує його кандидатуру на посаду президента Єврокомісії. Орбан також каже, що ЄНП має працювати з антиіммігрантськими правими силами замість дрейфу вліво. Зазвичай спокійний Вебер прореагував гостро, заявивши, що не хотів би обиратися за допомогою голосів партії Орбана Фідес. Це ризиковано, бо Фідес, як очікується, може завоювати 15 з 21 місць від Угорщини.
А що з британцями?
Британія до цього часу вже мала вийти з ЄС, але за відсутності остаточної угоди про вихід з ЄС, Британія бере участь у виборах до Європарламенту. Це означає, що британські євродепутати будуть з мандатами принаймні до 31 жовтня. Що ясно, що вони не отримують керівних посад в комітетах, не будуть доповідачами. Вони можуть навіть не їздити на сесії до Страсбурга або Брюсселя. Але євродепутати-прихильники Брексита, а таких дуже багато, будуть галасливими. Багато хто в Брюсселі сподівався, що головний рупор Брекситу в Європарламенті Найджел Фараж вже залишив їх, але ось він знову буде на арені. Його нова партія Брекзиту, як очікується, набере на виборах до Європарламенту більше голосів, аніж консерватори і лейбористи. Деякі коментатори розглядають вибори до Європарламенту в Британії як другий референдум щодо ЄС, але це може бути і не так.
А як з приводу активності виборців?
Говорить це в Брюсселі пошепки. Небагато громадян ЄС цікавляться виборами до Європарламенту. Усього в ЄС 374 мільйони громадян мають право голосу, що робить вибори до Європарламенту другими демократичними виборами у світі після парламентських виборів в Індії. Але небагато скористаються цією нагодою. Прикрим парадоксом є те, що Європейський парламент став важливішим останніми роками, але його демократична легітимність знизилась. Фактично, активність виборців падала з кожними виборами. Скажімо, лише 13% словаків проголосувало в 2014 році, а в Чеській республіці активність становила 19%. Фактом залишається і те, що більшість громадян ЄС в кращому випадку розглядають європейські вибори як репетицію виборів в їхніх власних країнах.
Довідка, розповідь від Радіо Свобода про 7 головних речей, які варто знати про нинішні вибори до Європейського парламенту, які відбуваються в країнах ЄС цими вихідними. А зараз зробимо невелику паузу.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
У студії Радіо Свобода в Празі з вами Ростислав Хотин. Ми повернулися і далі дізнаємося. В Києві вперше вручено журналістську премію імені Георгія Гонгадзе.
Їй було приємно, що його приятель отримує таку нагороду. І в цей день ми не тільки сумуємо, не тільки пам'ятаємо про його трагічну, страшну смерть, але й про його яскраве життя і про тисячі добрих справ.
Які особливості цьогорічного книжкового арсеналу?
Письменники, учасники війни і волонтери розповідають про свої книги. Усі вони про війну з Росією. Проєкт «Ветеранський намет» – один з тих, що відкривав фестиваль.
І на Каннському кінофестивалі гарні відгуки про український фільм режисера Нарімана Алієва про кримських татар.
Канни зустріли оплесками українську стрічку Нарімана Алієва «Додому». Режисер відразу заявив, що йому болить за те, що зараз відбувається в Криму.
Про все це і більше далі у програмі «Свобода за тиждень». Премію імені Георгія Гонгадзе, яку започаткував цього року український пен-клуб, отримав редактор «Історичної правди» Вахтанг Кіпіані, друг загиблого журналіста. Церемонія відбувалася у Києві. Як зазначалося раніше, серед критеріїв відбору, окрім професійності, була інноваційність діяльності та внесок у розвиток окремих жанрів та медіасередовища в цілому. Окрім Кіпіані, у короткому списку були журналіст «Дзеркала тижня» Сергій Рахманін та співзасновник проєкту «The Ukrainians» Тарас Прокопишин. Репортаж «Радіо Свобода» із церемонії вручення премії.
Насправді дуже багато років, теж як журналістка, я мріяла про те, щоб в Україні з'явилася така премія Георгія Гонгадзе, якому саме сьогодні могло би виповнитися 50 років.
Я була по скайпу з Бостона, там Алла Лазарєва, яка є членом журі, була по скайпу з Парижу, Гена Глібовицький, який є членом журі, був по скайпу з Одеси. Тут зібралися люди, тобто в нас була така широка дискусія з приводу кандидатів, і у нас відбулося додаткове ще одне голосування. Тобто за правилами ми маємо два етапи голосування. І друге голосування – це вибір між з трьох, так би мовити, тих, хто набрав найбільшу кількість голосів, переможця. От і вибрали переможця.
Переможцем цьогорічної першої премії імені Георгія Гонгадзе стає Вахтанг Кіпіані.
Вахтанг Кіпіані, ваші облички!
Тримаєте статуетку? Я не знаю, мені сказали, що відбитки тільки ваші можуть залишитися.
Я сподіваюся, що на тому світі Гонгадзе теж тішиться. Він був марнославний, але він вмів тішитись за своїх друзів, і він був веселий чоловік. Їй було б приємно, що його приятель отримує таку нагороду, і в цей день ми не тільки сумуємо, не тільки пам'ятаємо про його трагічну, страшну смерть, але й про його яскраве життя і про тисячі добрих справ, і про українську правду, яка живе, і про те, що запит на вільну журналістику, попри намагання олігархів, держави, грошей, знищити цей запит, вона живе.
Репортаж «Радіо Свобода» з церемонії вручення нової премії імені Георгія Гонгадзе. Тисячі книжок, 150 українських видавництв, автори із 30 країн світу. У Києві триває один із головних літературних фестивалів – книжковий арсенал. Протягом цих днів відвідувачі можуть не лише купити книжки, але й побувати на їхніх презентаціях і послухати авторів. Загалом майже півтисячі подій, серед яких зустрічі із українськими та іноземними письменниками, автограф-сесії, ярмарок ілюстраторів. Кореспондентка «Радіо Свобода» Ярослава Тригубова побувала на книжковому арсеналі.
На вході на територію мистецького арсеналу черга захочих до книжок. На подвір'ї гостей зустрічає військовий намет, де письменники-учасники війни і волонтери розповідають про свої книги. Усі вони про війну з Росією. Кіборг Олександр Терещенко з Миколаєва розповідає про свою першу книжку оповідань «Життя після 16.30».
16.30 – це саме той час, коли взірвалась граната, і саме цей час був написаний на мені лікарем, який надавав мені допомогу першу, накладав джути, і, щоб орієнтувались лікарі, коли треба знімати їх. Зразу було зрозуміло, що це книга не скільки про війну, а скільки про життя після цих 16.30, коли воно стало зовсім іншим.
Проєкт «Ветеранський намет» – один з тих, що відкривав фестиваль. Цього року на стендах ярмарку близько півсотні книжок на військову тематику. Чимало цікавості викликав візит до мистецького арсеналу п'ятого президента України Петра Порошенка. Разом із дружиною він відвідав армійський намет, де придбав кілька книжок.
Оксана, я вже майже купив книгу, але домовили, що ви мені її підписали.
А згодом і чимало іншої літератури.
Я придбав все, починаючи від Сунзи, дуже фантастичне видання, ілюстроване мистецтво війни, і закінчуючи Черчиллем. Єдине, раніше були думки, коли встигну це все прочитати, зараз, на жаль, навантаження буде не набагато менше.
Розповів Радіо Свобода Порошенко і додав, працюючи президентом, проковтував по одній книжці кожної неділі, бо лише в цей день мав змогу читати. Сусідство – така головна тема фестивалю. Як співіснувати і миритися з людьми, країнами і культурами? Ці питання обговорюють українські та іноземні автори під час презентацій. Цьогоріч книжковий арсенал розширив не лише площу, а й географію гостей.
Перше цього року представлене посольство Канади. 8 гостей із Канади приїжджає до нас. Також приїжджають вперше гості із Нової Зеландії.
Розповіла координаторка фестивалю Оксана Хмельовська. Значний ажіотаж біля виставкових площ з іноземною літературою. Важливою перемогою українського книговидавця останніх років є те, що українці почали читати переклади світових бестселерів майже синхронно із іншим світом, зазначають експерти.
Є досить багато книжок, які зараз популярні одночасно у світі, хвиля така йде, і водночас вони популярні в Україні. Ну, наприклад, книжка Сергія Плохія «Ялта. Ціна миру». Україна є книжковою державою, і це визнають в Європі та в усьому світі.
Каже кураторка міжнародної програми книжкового арсеналу Оксана Щур. А ось відвідувачка книжкового ярмарку Катерина цікавиться книгами передовсім українською мовою. Каже, вже накупила літератури на 3000 гривень і планує ще.
Вже 5 років читаю українською, і це дуже кльово. Російською не сприймаю зовсім.
Для багатьох відвідувачів значною перевагою фестивалю є ціни на книжки. Хоч вхідний квиток і коштує 80 гривень, вартість книжок все одно виходить дешевшою, ніж в магазинах, каже Олег.
Це завжди дешевше, ніж зазвичай купляється. І тим більше тут ви отримуєте одразу весь вибір. Тобто практично всі книжки, які є на ринку, вони є сьогодні тут.
Відвідувати книжкові ярмарки – вже традиція для родини міністра інфраструктури Володимира Омеляна. Адже це можливість не лише поповнити свою бібліотеку, а й поспілкуватися з авторами книг та видавцями.
У нас завжди так виходить, що всі гроші, які є в гаманці, ми витрачаємо. Ми взяли там спеціально десь, по-моєму, 3-4 тисячі гривень, щоб могти всі купити книжки.
А ось для міністра закордонних справ України Павла Клімкіна книжковий ярмарок передовсім можливість поспілкуватися із креативними людьми.
Це креативна тусовка і креативні люди. І я завжди ціную от таке людське спілкування, якісь ідеї, якісь жарти. От для того я сюди приходжу, і це суперово.
Попри те, що біля книжкових стендів вишиковуються черги, в Україні існує серйозна проблема з читанням. Згідно з опитуванням, 60% українців за останній рік не прочитали жодної книги, в той час, як торік ця цифра сягала близько 50%. Такі показники директор Інституту світової політики Євген Магда називає національною проблемою, яку треба виправляти.
З цим треба працювати, ну це має бути і державна політика, і відповідно політика видавництв, і вже йде до того, що наші лідери громадської думки мають закликати до того, щоб читати.
Вирішення проблеми з читанням міністр освіти Лілія Гриневич бачить саме в якісній дитячій літературі.
Прищеплювати смак до читання треба в дитинстві. І проблема, наприклад, шкільної програми дуже часто в тому, що те, що діти читають, воно не є цікаве для них. Я тішуся, що появляється дуже цікава дитяча література. Ось книжка про дівчинку, яка має складати зовнішнє незалежне оцінювання, в цей час закохалася.
Цьогорічна дитяча програма має назву «Ось, власне». Таким чином організатори намагаються звернути увагу на українську літературу і авторів. 9-й книжковий арсенал триватиме до 26 травня.
Розповідь про цьогорічний книжковий арсенал. Ну і на завершення програми про участь України у цьогорічному Каннському кінофестивалі, одному із найпрестижніших у світі. Канни зустріли оплесками український фільм режисера Нарімана Алієва «Додому». Режисер відразу заявив, що йому боляче за те, що зараз відбувається в Криму. Нагадав про окупацію півострова і українських полонених в Росії. У фільмі він показав на практиці, якою є дорога українців до Криму. Наріман Алієв не приховував своїх емоцій і просто зі сцени заявив, що ніколи не міг уявити, що опиниться у конкурсній програмі фестивалю та ще й зі своєю дебютною повнометражною стрічкою. Репортаж з Канн надіслала кореспондентка Радіо Свобода Євгенія Руденко.
Режисер відразу заявив, що йому болить за те, що зараз відбувається в Криму. Нагадав про анексію півострова і українських полонених в Росії, зокрема Олега Сенцова. У фільмі він показав на практиці, якою є дорога з України до Криму. Наріман Алієв не приховував своїх емоцій, просто зі сцени сказав, що йому дуже важливо, що сьогодні у Каннах пролунає кримсько-татарська мова. І він ніколи не міг уявити, що опиниться у конкурсній програмі фестивалю та ще зі своєю дебютною повнометражною стрічкою.
Нарешті це відбулося. Ми цього дуже довго чекали. Коли ти дивишся своє кіно в перший раз, то ти чуєш усе. Чуєш кожен рух, чуєш кожен подих, і ти відчуваєш всю кількість людей. І це все неможливо передати. Тобто у тебе час плине трохи по-іншому, ніж час плине в кіно.
Сказав Наріман Алієв у коментарі «Радіо Свобода». У стрічці розповідається життя кримських татар після анексії через історію батька кримського татарина, який їде з Києва до Криму з тілом свого старшого сина, що загинув на війні на Донбасі. Каннська публіка – це передусім професійні кінокритики, режисери і фахівці кіно. Всі вони лишилися в захваті від фільму.
Я дуже зворушений цим фільмом. Я давно цікавлюся Україною. Я зробив короткометражний фільм про Сенцова і підтримую вас. У цьому фільмі актори дуже добре грають і історія захоплює з першої хвилини.
У стрічці є політичний контекст, але він не основний. Це дуже сильний фільм, і він показує, як розвивається український кінематограф. Українці починають робити дуже якісне кіно. Я думаю, що у стрічки великі шанси виграти головний приз.
Директор кінофестивалю Тірі Фриму, який обирає фільми на конкурсну програму, не приховує свого захвату. І заявив в ексклюзивному коментарі «Радіо Свобода», що, схоже, Канни відкрили нову зірку світу кіно.
Це дуже гарний фільм, і це його дебютний фільм. Він розповідає важливу історію у дуже красивій кінематографічній формі. Це важливо також для Каннського кінофестивалю мати молодих режисерів, які представляють майбутнє світу кіно. Я сподіваюся, що з таким дебютом він ще не раз повернеться до Канн. І це також шлях України в Каннах.
Заявив Тьєрі Фримо. Канни відкрили не одну зірку. Серед них і Тарантіно з фільмом «Кримінальне чтиво», який отримав золоту пальмову гілку у 1994 році. З того часу у режисера особливі стосунки з Каннами, які, звісно ж, відповідають йому взаємністю. Його остання стрічка «Одного разу в Голлівуді» – яскравий цьому приклад. Спочатку фільм не був готовий до конкурсної програми, але Тарантіно не був би собою, якби її не доробив спеціально для Каннського кінофестивалю. Стрічка переносить глядачів у Голлівуд 69-го року і тішить зірковим складом акторів, які відкрито говорять, що такі зйомки для них – суцільне задоволення. Переможця Каннського кінофестивалю і володаря Золотої пальмової гілки оголосять у суботу, 25 травня.
Цим репортажем кореспондентки «Радіо Свобода» із Каннського кінофестивалю Євгенії Руденко і завершується наша програма. Це була «Свобода за тиждень» – спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо НВ». В студії «Радіо Свобода» в Празі з вами був Ростислав Хотин. Зустрінемось за тиждень.